ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ኣክሱም ዝነብራ ሙስሊም ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ንዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ናብ ቤት ትምህርቲ መጎልበቢ ፀጉሪ ሕጃብ ተሸፊነን ክኣትዋ ስለ ዝተኸልኸላ ካብ መኣዲ ትምህርቲ ወፂአን ይርከባ ክብሉ ዋና ፀሓፊ ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምናት ትግራይ ሓጂ መሓመድ ካሕሳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ኣብዚ ዓመት ምስ ሕጃብ ተተሓሒዙ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ነዘም ተዘይምርዳእ ከም ዝተለዓለ ዝገለፁ ካብቲ እዋን ጀሚሩ ድማ ንቢሮ ትምህርቲ ትካሎም ከም ዘፍለጠን ኣውንታዊ ምላሽ ረኪቡ ዋላ እንተነበረ ግና ተግባራዊ ለውጢ ኣይመፀን ኢሎም
ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትምህርቲ ኣውፂኺ እቲ ሕጃብ ክብላ እዚ ዘይፈሊ ናይ መሰል ጉዳይ እዩ መሰላ እዩ ባዕላ እያ ዲና ወይ ሃይማኖታ ባዕላ እያ ተኽብር ሃይማኖተይ ዝኣዘዘን ነገር ክገብር እየ ኢላ ምስ በለት ንቱ ትብሎ ነገራትና ሓገዝቲ ኮይና ኢና ንቐርብ እምበር ምክንያቱ እያንዳንዱ ሰው ግዴታ ስለ ዝኾነ
ደቂ ኣንስትዮ ሙስሊም ተምሃሮ ምስ ናይ ቤት ትምህርቲ ዩኒፎርም ዝመሳሰል መጎልበቢ ፀጉሪ ሕጃብ ክጥቀማ ከም ዝኽእላ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝወፀ ሃገራዊ መምርሒ ከም ዘሎ ድማ ገሊፆም እዮም ብፍላይ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ዝኾና ሙስሊም ደቂ ኣንስትዮ ናይ መመዝገብ እዋን ይሓልፈን ኣሎ ክብሉ ሓቢሮም
መስከሮም ሕዳ ጠቅምቲ ሕጃብ ገይራ ተምሃረት ጓል ኣንስተይቲ ታሕሳስ ፈተና ናይ 12 እትምዝገበሉ ሰዓት ሕጃብ ገይርከ ከይተኣቲ ምባላ ብጣዕሚ ንገርም እዩ ማለት እዩ
እቲ ዘይምርዳእ ንክፍታሕ ምስ ቢሮ ትምህርትን ምምሕዳር ከተማ ኣክሱምን ይዝትዩ ከም ዘለዉ ድማ ገሊፆም ሱማ ክፅራሕ ዘይደለየት ተማሃሪት 12 ክፍሊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣክሱም ብምክንያት ኩናት ንክልተ ዓመታት ዝኣክል ካብ ተምሃሩ ካልኦት ክልላት ተፈሊና ንድሕሪት ተሪፍና ኣለና ዝበለት ኮይና ኣብዚ ሓዚ እዋን ድማ ብምክንያት ሕጃብ መጠቃለሉ ፈተና 12 ክፍሊ ከም ልጠና እዩ ክትብል ተዛሪባ
ፎርም ናይ ምምላእ ካልኣይ ነገር ደሞ የግዲ ትምህርቲ የድልየና ኢነ ማትሪክ ንፍታ እና እስካ ሕጂ ምንም ዓይነት ፍታሕ ይረኸብናና እስካ ሕጂ ናይ እተውናን ዘለዉ ካብዘይና እቱካ ናብ ክልተ ሰሙን ኣከባቢ ገርና ኣለና
ኣብቲ ጉዳይ ካብ ቢሮ ትምህርቲ ምምሕዳር ከንቲባ ከተማ ኣክሱምን ቤት ፅሕፈት ትምህርትታት ከተማን ምላሽን ምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ኮይኑ ግና ሙስሊም ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሩ ናብ ቤት ትምህርቲ መጎልበቢ ፀጉሪ ገይረን ከየኣትዋ ከልኪሎም ካብ ዝተባሃሉ ኣብያተ ትምህርቲ ሓደም ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣክሱም እዩ ምክትል ርእሰ መምህርቲ ቤት ትምህርቲ ገብረ መስቀል ገብረ እግዚኣብሔር ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ፖለቲካን ሃይማኖትን ነፃ ክኾና ስለ ዝግበአን ኩል ግዜ ዝፍፀም ተግባር እዩ ክብሉ ምላሽ ሂቦም
ሃይማኖቱ ክፍለጥ የብሉ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ክርስትና እውን መስቀል ገይረ ዝመፅእ ወይ ጠምቲመ መፅእ ናይ ቀሺ ኢሉ ኣይፍቀረሉን ሙስሊምና እውን ከምኡ በጠምጠም ጌርናይ ንክንመፅእ ዘሎ ይፍቀድን ቆቢዑ እውን ኣይፍቀድን ጥራሕታ ናይ ቤት ትምህርቲ ዝፈቓድ ክዳን ተቐሊሉ ንክመፅእ ይፈቅድ ማለት እዩ ተወሰና ተምሃሮ ነርግፈን ኢለንቲ ጎልበብእየን ንኸተኸልኪለን ነረን ሕዚ ግን በብሓደ ሓደ ናብቲ መስመር ዳኣተዋየን ናይ ቤት ትምህርቲ ሰሪት እናተኸተላ ይኣተዋ ኣለዋ
እቶም ምክትል ርእሰ መምህር ዝሰራርሓ ንዓመታት ዝፀንሐ ተግባር እዩ ዝበሉ ኮይኖም ሎሚ ዘበን ንፖለቲካዊ ዕላማ ስለ ዝተደለየ እቲ ጉዳይ ዛዕባ ክኸውን ዝተገበረ ኢሎም ኣብዚ ጉዳይ ካብ ርክብ ህዝቢ ሚኒስተር ትምህርቲ ክመብርህ ንምርካብ ሓቲትና እቲ ጉዳይ ቢሮ ትምህርቲ ትክልል ዝምልከቶ እዩ ዝብል ምላሽ ተዋሂቡና ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ትክልል ክሳብ ሕዚ ተግባራዊ ይኸውን ዘሎ ኣብ 1995 ዓ.ም ዝወፀ መምርሒ ምዃኑን ብመሰረት እዚ ድማ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ባዕለን መተሓዳደሪ ሕጊ ከውፃ ዝድንግግ ምዃኑ እዩ ሓደ ሽሞም ክግለፅ ዘይደለዩ ሰራሕተኛ ቢሮ ትምህርቲ ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለ